Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек маршрут автобусларын ир-егетләр генә йөртә иде дип әйтә безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Быел шәһәрнең берничә автобусның роле артында хатын-кызлар да утырды. Хәбәрчебез автобусны йөртүче милләттәшебез Илмира Нафикова белән таныштырыр.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бөкләр дә хәзер була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрү куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистәп пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындый үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап 3 хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Илмира Нафикова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Илшат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водительләр җитешмәй хәзер автобуска, алар тертипле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автопаркта?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын Липода укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләү ничек? Икенче төрле караштырып әйтим дә. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлардан күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Илмира яшьтән үк техника белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Илмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012 елның мартында Илмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу. И поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбуса уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус. По габаритам те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина. А троллейбус, но там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, вот, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйдә, үз кабинасында да тәртип. Тузан сертеп, приборларына карап чыгу, шул ук вакытта көзге алып, үзенә дә тиз генә күз салып алырга өлгерә ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала. Бераз буянып куйды. Рульне нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпидальләргә басырга, бийек үкшәле аяк киеме дә кымачауламый. Дөрес, педальләргә басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя. Һәм расписаниесен тегәлләп, юлга пассажирлар ташырга чыга.
Маникюр и вот каблуки не мешают ли управлять автобусом?
Нет, совершенно нет. Я и троллейбусом управляла с маникюром. И также в юбке, в платье.
Юл кагайдаларын бозучылар борчу тудыра. Алар үзләре турында да уйламый. Автобус барганда алдына кисеп үтеп керүне бернигә дә санамый. Шуңа да юлның уң читен җәмәгать транспортына бирергә кирәк дигән канун кабул ителде. Әмма ул әлегә бөтенләй дә үтәлми.
Лихачи не то, что именно сейчас мешают, они в принципе всегда мешали.
Юлда тәртип бозучыларга автобус йөртүченең үзенең куллана торган алымы бар. Фотога төшерү.
Начинаешь фотографировать, больше, наверное, психологически влияет на людей. Ну, а во-вторых, может в любом случае пригодиться, как на лицо.
Автобус йөртүченең иң беренче вазифасы – үз вакытында һәм бәлә-казасыз пассажирларны ташу. Ә алар күп очракта автобус кабинасында кем утыруына игътибар да итми.
Вы сейчас заметили, кто был за рулем?
Нет.
Женщина за рулем. Здесь?
Да.
Очень приятно. Вы сейчас обратили внимание, кто за рулем?
Нет.
А вы посмотрите.
Женщина какая-то. Девочка. И что, девочка-очка?
До сих пор вы не почувствовали, женщина или мужчина за рулем?
Нет, не почувствовали.
Сейчас обратите внимание, насколько хорошо ведет автобус женщина-водитель.
Очень хорошо. То есть мягко. Даже не знаем. То есть не обращаем на это внимания.
Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер ишәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.